Programmet er sponset av
OBS Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus.
Hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten FVM Fotball. Vi har nettopp lagt bak oss en cuprunde for historiebøkene som aldri kommer til å bli glemt på Sørlandet, og vi må rett og slett starte med det som skjedde i Mandal, Daniel Aase.
Ja, det var oppgjør vi har ventet på i veldig, veldig mange år. MK på hjemmebane i parken, det er et av de flotteste anleggene i Agder, uten tvil. De har en fanskare, de hadde grønn power og utrolig godt oppmøte. Det var altså så gøy å være der borte. Det kokte både i korridorene og på tribunen i Mandal, og ja, for en opplevelse vi fikk, rett og slett.
Det var kanskje det som overrasket mest. Jeg tenkte, her får vi noen hundre tilskuere, og men de mobiliserte i Mandal, så det var skikkelig kok, og så ikke nok med at det var mye mennesker. Det er noe med å skape et liv og på tribunen der, lage lyd, og det hadde virkelig mandalitten. Altså. Så det var det som overrasket meg kanskje allermest på, da vi kom bort hit.
Altså, det var jo rett og slett det heksegryte.
Kok.
Det var, ja, det var kok. Det. Men de har jo faktisk klart da, sånn som i tredje divisjon i lokale kamper, så har de klart å ha 600-700 tilskuere, så de har jo på en måte en sånn naturlig gjeng som følger det laget der. Og det som var interessant før kampen var at Stein Ove Abrahamsen, treneren, han sa: nå må vi snart glemme 2003. For det som alle snakker om i Mandal er de der historiske øyeblikkene hvor folk tok båt fra Mandal, hvor MK vant tre strake oppgjør mot Start i samme sesong, rett før Tom Nordli kom inn i Start. Det er på en måte, hvis du går inn i klubblokalene i Mandal, så er det de folkene som henger på veggene. Kanskje pluss Martin Ramsland og Erik Schultze. Nå sa han, nå må vi glemme det. Nå er det dere gutter. Nå er det dere som skal bli de nye heltene. Og gud bedre, det var banestorming, og de gutta som er der, de kommer ikke til å glemme de opplevelsene de fikk.
Nei, det er fantastisk for en by med en stolt fotballtradisjon å få kjenne på det greien der igjen. Det gir sikkert masse inspirasjon og på en måte stå på vilje til å komme seg oppover i divisjonssystemet. Jeg tenker MK, by med 15 000 mennesker som har litt kultur. De kan trekke til seg spillere fra en del byer litt vest for Kristiansand, at det finnes et potensial der, og at vi trenger sånne type klubber rundt en toppklubb som vi kanskje ikke har
akkurat. Ja, og de drifter ideelt. Det var spillere som, de som vant over starten av kampen, det var mandalitter, det var flekkefjæringer, det var folk fra Kvinesdal, Spangrei, det var liksom, det er den type spillere som er der, og det er kult å ha det et konsept som
de har tatt en posisjon som nummer en lag litt vest i fylket.
Start da. Skal vi ringe Stein Ove med en gang, eller skal vi ta Start etterpå?
Nei, vi tar oss og ringer Stein Ove først.
Ja, vi gjør det.
Bygge videre på den positiviteten her nå.
Ja, vi gjør det, vi gjør det.
God dagen.
God dag, god dag, MK-trener Stein Ove Abrahamsen. Velkommen til FVM Fotball.
Takk for det, takk for det.
Først og fremst gratulerer med avansement i cupen. Hvordan har du egentlig hatt det etter at fløyta gikk for siste gang i parken onsdag?
Nei, jeg har hatt det fint. Det må jo alle innrømme. Kontrasten fra søndagskampet var stor, for å si det sånn. Mot Vindberg, så nei, det har vært fått utrolig mange hyggelige meldinger, ikke minst fra både supporter og bekjente. Så det er klart det var et fint døgn.
Hvor mye
jeg sovnet sent med smil om munnen.
Ja, det er nydelig. Hvor mye betyr den seieren for MK og byen Mandal?
Nei, det er jo veldig bra fotballinteresse i Mandal. Veldig mange som bryr seg om klubben, og det så han jo på en måte på kampen også. Det vet vi fra tidligere, rundt i butikken og ja, overalt, og alle prater fotball. Så det betyr enormt mye, og det betyr enormt mye for laget. Vi har lagt opp til en ganske hard treningskultur, og det er klart den motivasjonen og boosten dette gir for spilleren, det betyr mye. Og for meg, og jeg legger jo ganske mye tid ned i det, og jeg har full jobb å si, så det er jo jobbet fotball i går, for å si det sånn.
Stein Ove her var jo ekstremt offensiv før avspark, Daniel, og sa at dette er ikke en kamp Start har lyst til å spille, og at de bør frykte MK. Det viser seg jo at han hadde rett i det.
Ja, i første omgang spesielt så det virkelig ut som det var et lag som med Bendik Valand og Marco Kulebirk i spissen på den sentrale midtbanen som virkelig utduellerte Start og gjorde det til et ordentlig kjipt sted å komme. Isak Karlsen nøytraliserte Kubiri på den ene siden. Kydland hadde grei kontroll på den andre, og stopperparet Sira Hansen og Vinsjevik sto og stanget ut det meste som kom, så det var ikke mye Start hadde å by på, og det så ut som et lag synes det var ordentlig, ordentlig gøy dette her, og et lag som på en måte spilte litt med håndbrekket på, så Stein Ove traff jo blink med spådommene sine.
Ble det sånn som du trodde på forhånd, Stein Ove? Var det noe som overrasket deg underveis?
Nei, vi hadde på en måte hadde to punkter i kampplanen, og det er litt som Daniel pratet om faktisk. Vi hadde planen om å ikke la Kubiri få lov til å dra seg innover i banen, for da er han bra. Han får vendt vekk bekken og trer mellom bekken og midtstopper.
Det har han gjort mot dere før noen ganger.
Ja, han har det. Så det var pri 1 å få ta han vekk, og så var det å unngå innlegg fra Sjøkvist, og han hadde ett innlegg i første omgang, tror jeg, og det holdt de på å score på. Så det var på en måte de to punkter vi hadde stort fokus på rett før kampen.
Men dere klarte å matche dem på fysikken da, var det overraskende for deg? Du har jo sagt at dere godt trent.
Det overrasker meg sånn sett ikke. Vi er et ganske, vi starter med et ganske robust lag, sånn fysisk faktisk. De er ganske duellsterke de som starter. Så frykter jeg jo litt når Tobias gikk ut og noen av de voksne gutter, vi bytter inn på noen gutter på slutten, så, men jeg synes de gjorde en kjempejobb. Så det var, jeg var imponert over den innsatsen de la ned. Vi hadde tross alt kamp på søndag, så vi hadde en dag mindre hvile enn Start. Og da spilte vi jo på gresskamp, så den hadde jo gått i beina. Så nei, jeg er utrolig imponert over den jobben de la ned.
To ord om det startlaget da, som er jo to divisjoner høyere enn dere og skal være flaggskipet på Sørlandet. Har du noe medlidenhet?
Ja, jeg håper jo at de får et løft. Nå håper jeg selvfølgelig at vi skulle vinne denne kampen, men personlig så håper jeg jo at de vinner resten av kampene i serien. Men jeg ser jo også at de er utrolig sårbare. De har en utrolig tynn stall, og det var jo noe vi visste før vi spilte mot dem, at det var jo mange av de spillere som vi skulle møte i første elveren der som vi spilte mot på Start 2 i fjor, så det var jo litt sånn motivasjonsfaktor for oss også, at her er det mulig, de er ikke noe bedre enn oss. Vi spilte med Sivert, vi vet kvaliteten hans sine. Han har jo sin råskap i duellkraften, men vi vet jo også at vi møtte han på trening for 5 måneder siden, så
ja, det er et interessant poeng jo, det med kvalitet. Altså, hvis du er MK-spiller og ser det, okay, du er høyre i kant, du møter Danny Dashaev, han har stort sett spilt 2. og 3. divisjon, ikke sant? Du spiller mot Sivert, som du sier, Mathias Hagen, kjenner han godt fra både trening og annet, og så har du på midtbanen der Kaja Makosso, Jesper Gregersen har spilt masse 3. divisjon, disse guttene har møtt han før, du har Kubiri på venstrekanten som de har møtt før, så det er på en måte, det var jo først når Eirik Schultze kom inn på banen, Grundekjern i andre, at man kanskje, når da i tillegg Alf Marius Abrahamsen var gått ut, Tobias Aanensen gikk ut, så synes jeg på en måte at da bytta Start seg kanskje hakket opp og MK ned, og da ble det nivåforskjellen mer synlig, men frem til det så synes jeg jo MK i store deler av matchen faktisk holdt ganske jevnt nivå. Så er du selvfølgelig avhengig av en god keeper i en sånn cupkamp. Bård Høgsås hadde sine nøkkelaksjoner, og det sånn må det bare være. Hvis du spiller 3. divisjon mot 1. divisjon, så skal du også ha litt marginer på din side.
Så er det en spiller som imponerte med, Stein Ove, vi må ta det først. Valand på midtbanen der, som både viste ro og fin grunnteknikk og fysikk. Hva slags type er han?
Nei, han er jo definitivt en stor ledertype. Han har jo vært skadet i halvannen år. Han fikk jo noe blodforgiftning for mot sommeren 2022, ble det ikke det? Jo. Så han er jo på en måte ikke vært klar før i vinteroppkjøring. Altså den type spilleren der har vi jo savnet. Han er vel en av de som passer best inn i spillestilen vår og skjønner mest. Bra fysisk, utrolig god med ballen, to gode bein og veldig direkte i spillestilen.
Og ganske rask i tillegg.
Hva sier du?
Og ganske rask i tillegg, eller var det bare det at alle andre ble slitne mot slutten av kampen når han begynte å røyde?
Alle de andre var seine. Nei, han har et bra steg når han kommer opp i fart. Men det største utfordringen hans er jo når det går fort rundt beina hans inn. Da kan han henge litt etter, men altså, han spilte seg jo opp utover i kampen, synes jeg. Så han ble jo nesten litt sånn dominerende utover i ekstra omgang.
Han gjorde det, også hans partner på midtbanen må vi også snakke om, da, for det, det var ikke noe tvil om at det, et av de største øyeblikkene I Mandal på onsdag, det var når Marco Kulibürk banket den ballen, eller bøyde den ballen utabart I lengste, da tok det fullstendig av.
Mm. Vi hadde jo et fantastisk angreb ja, to minutter før der som vi nesten var alene med keeper som vi skjøyde rett ut forbi, så nei, det var en utrolig god følelse når han satt den, og det var jo et fint angreb og vi sto høyt I gjenvinninger noe som vi pratet om, for det har jeg jo sett, jeg har sett det på kampen med de I Kristiansand, og de gjenvinningsfasen er det mulighet til å ta de, så det, det var vi jo litt forberedt på.
Men hva sto du på sidelinja og tenkte da du så at Jonas Seim trodde at han hadde avgjort kampen på overtid?
Da tenkte jeg først, helsike også, vi var så nærme. Og så tenkte jeg, ja ja, det var like greit, vi kan gå av banen med hevet hauger, publikum fornøyd, vi skal spille kamp og... På lørdag så var det kanskje like greit at det var over for spillerens del, men jeg ble jo glad når han omgjorde det, og det må jo alle innrømme.
Det var jo to store jubelbrøl som hørtes helt ned I sentrum. Det var jo når dere skåret ledemålet, og så var det når dommeren annullerte det startmålet. Det var god kok I parken da.
Ja, det var det. Det godt engasjement, det jo det vi, det jo det vi trener for å oppleve slike stunder som dette, I hvert fall på breddenivå der vi Så, som jeg har sagt, du får igjen for all trening du har lagt ned I vinter, så det, det smaker godt.
Så ble det jo to ganger 15 minutter I ekstra omgangene der, hvor dere kjempet som løver før det ble straffekonk. Kan du dra oss litt gjennom den der dramatikken det innebærer å stå og følge med på en straffekonk uten at du egentlig kan gjøre noe som helst?
Nei, jeg var faktisk ganske rolig under straffekonken, for jeg følte nå hadde vi lagt ned sånn en helsikas god jobb, og stolt av den arbeidsmoralen de la ned, så det alt var bare pluss på den straffkunken.
Hva sier du til guttene før de går inn der da?
Hva sier du at?
Ja, hva sa du til guttene dine før straffkunken?
Nei, jeg sa ikke så mye. Jeg sa bare, her det bare å gå fram, senke skuldrene. Jeg var I grunn, sa I grunn til alle at de må bare bestemme seg for å si og klinke den hardt der. Og så bare ha roen, det det viktigste straffekunk.
Og så får det jo den åpningen som egentlig betyr I aller, aller fleste tilfeller at man taper. MK bommer på det første straffet, og så etter det så det åtte glimrende straffer fra begge lag. Start hammer inn sine fire, og MK gjør det samme. Og så skal Jonas Seim da, som egentlig hadde avgjort kampen med I scoring, som var onside tidligere, skal sette den ballen I mål, hamre den over, og da, Paul, da kom det tredje store jubelbrølet på I Mandal den kvelden, for da var det plutselig 1-1.
Ja, da var det 1-1, og så ender det med at Salim Kubiri, som dere trodde var Daniel Makosso, det var vanskelig...
Ikke Daniel,
å... Nei, Daniel Makosso. Kaja Makosso. Dere, Daniel, trodde at det var Makosso. Brenna Nova, veldig lik straffet til den som Seim satt over. Og da satt jo vi, og da var det blitt så mørkt, at vi sleit rett og slett med å se nummeret på ryggen til spillerne. Du satt og lyste med mobilen din på
lagoppstillingen.
Ja, så jeg har tenkt litt I ettertid, det at to spillere skyter over, kan det ha noe med mørket å gjøre? Hva tenker du om den teorien? Det bare forfengt, Stein Ove?
Jeg har tenkt mer på teorien at jeg vet jo når jeg spiller på gress, så kommer du bittegrann lenger under ballen. Som, det har vært min linje.
Jeg synes det bedre teori enn min.
Ja, jeg tror den bedre, for hvis du ser på de andre straffene, så vil jeg jo si at etter 120 minutter så var det kvalitetsmessig veldig høyt nivå på straffekonken. Jeg synes de limte de, Kosic og Sjøkvist banket jo de ballene ned I siden. Så hadde jo noen MK-gutter der som var litt mer rolig, Vinsjevik for eksempel, som bare satt den motsatte der keeper gikk. Så jeg synes jo egentlig, bortsett fra de to bommene, at de spillerne imponerte meg I den situasjonen.
Men rolige var de ikke etter kampslutt, for nå skal vi bare kjapt høre på et par fantastiske intervjuer.
Jeg må ha, vi direkte på fredag nå. Og gå gjennom hodet.
Jeg tom for ord.
Jeg vet ikke. Beste dag I mitt liv så langt. Vi jobbet så hardt gjennom hele vinteren. Det viste vi I dag. Vi var kanskje ikke det beste laget på banen, men vi ville mest. Og så skjer. Jeg tom for ord. Jeg vet ikke lenger.
Det som gikk igjen I intervjuene etter kampen, det var rett og slett tom for ord, Stein Ove Abrahamsen.
Ja, det var... Vi pratet jo om... Nå var jo jeg med I 2003. Jeg var så heldig for å være med på hele den oppturen der, og det var en av de tingene jeg tok opp før kampen, det var at denne gjengen kunne være med ut og skape ny historie og legge 2003 bak seg. Og det hører jeg jo at det mange som... De ordene jeg sa der, det satt seg hos de, for det mange som har gjentatt det til meg, for å si det sånn. Du sa jo det, vi klarte det.
Jo, men tenk nå på disse som nå født I 2003 og 2004 og 2002 og så videre, som nå, fra de født inn I den klubben der, så har det vært det de har blitt fortalt om, fra de var små barn. Nå, dette som skjedde, de har vokst opp med historiene om det som skjedde I 2003, og nå, de barna som... skapte enorm stemning, disse 8-10-12-åringene som satt der. De kommer til å snakke om dette her om 20 år, garantert. De kommer til å snakke om det til sine barn, og bare det at denne her MK-gjengen med Valand I spissen, da har på en måte fått gitt seg selv, men også gitt disse barna I byen, barndomsminnet som de kommer til å leve på, det rett og slett... Jeg tror ikke de skjønner hvor stort det nesten før du legger opp, og så ser du det.
Det kan jo hende det skapes nye minner, for jeg vil jo tro at det et mål for dere, Stein Ove, og ta noen steg, og dere har sagt tidligere at andre divisjon bør være et sånn naturlig sted å være for MK. Hva tenker du om klubbens fremtid rent sportslig?
Nei, det har vi uttalt mange ganger, at andre divisjon, det jo absolutt mål og ambisjoner for MK, men om vi har ikke noe sånn veldig tidspress på oss. Vi tenker litt at det skjer når det skjer, så har vi jo lyst til å vinne hver kamp. Så,
Hva skal til da?
Vi sitter vel litt og venter på disse her gutter, da skylser de at kanskje de har lyst til å tilbringe de siste årene av karrieren seg I Mandal. Det hadde jo vært fantastisk.
Tenker jo Eirik og Martin
da. Vi mangler de rutinerte karene som drar lastet og setter krav til treningshverdagen. De der små detaljene I treningshverdagen. Så vet hva det går I, rett og slett. De typerne har vi jo ikke per dags dato. Vi har jo ingen med erfaring fra høyere nivå. Vi har hentet spillere fra 4. divisjon og 5. divisjon.
Da tenker du på Schulze, Ramsland og noen Vikne-brødre etter hvert?
Ja, det hadde jo vært en drøm hvis de hadde... Jeg tenker hvis en tar valget, så kan det godt være en til å henge seg på. Og da kan det godt være den neste å henge seg på. For der ser de på en måte at det noe på gang.
Da skal de selvfølgelig
også... Men det går godt I NK I...
Men da målet litt at de skal gjøre sånn som du da, og Torolve og gjengene skal spille til de 46, ikke sant? Så kan du kan presse 16-17 gode år ut av Schulze.
Ja, nei, jeg får ikke håpe noen holder på så lenge. Vi heldigvis ferdige nå, så det har jo vært, det har ikke vært bra for MK at vi har måttet spille. Det ikke til å stikke under stol, selv om det har, jeg synes jo personlig har vært veldig gøy for å holde seg I form, men har klart å følge med disse unge guttene, og det har jo vært en Hadde jeg vært 19 år og spilt med den på 45 og ikke klart å ta den, så hadde jeg blitt irritert innvendig.
Men jeg har skjønt at det også har vært en diskusjon borte I Mandal. Jeg snakket litt med Inge Nilsen før kampen, at en tok en liten diskusjon på det og fant ut at skal vi komme noen vei, så må vi kanskje pensjonere noen for alvor. Har det vært litt sånn at noen av dere har hatt lyst til å spille, men at... En har funnet ut at skal noen vei, så kanskje ikke det veien å gå?
Nei, det har ikke vært noe sånn veldig diskusjonstema. Jeg var med på benken et par ganger I fjor, for å si sånn, og det var litt på grunn av liten tropp og diverse ting. Så jeg har jobbet hardt for at jeg skal slippe på med de skoene til kampene. Det har vært absolutt mitt mål. Men jeg har ikke hørt noe, vi har aldri pratet om det, at det må være mål for klubben. Det har bare vært naturlig at slik hadde skjedd nå. Nå har det kommet mange nye unge gutter. Vi har hentet et par-tre fra Vest, fra 4. divisjon, som vi håper skal ta steg. En fra Kvinnesdal, Thomas Bajenes, kom inn på Høyrebekken. Veldig talentfull gutt, 2004-modell. Så vi har ganske... Det mange år siden vi har hatt så bred tropp som I år. Og mange jevngode spillere vi mangler jo. Sebastian Damman, Marius Hagen var ikke med fra start på onsdag. Alf Marius gikk ut tidlig. Tobias forsvant jo ut I andre omgang. Så det jo fire av de førstelagsspilleren som ikke var med. Vi bytta inn på, og vi fikk brukt alle seks innbytterne.
I tillegg til at Peder Dovland, Valand, Sivert er spillere som har forsvunnet ut portene også, så det som du sier, det ganske imponerende når du både har mistet en del stjernespillere og bytter ut en del av de sterkeste, at man allikevel har klart å komme seg helskinnet gjennom disse ekstra omgangene.
Ja, vi avslutter jo kampen med tre juniorspillere og fire første og senior, så det var ikke gamle guttene som var på banen på slutten.
Du, siste spørsmål før vi legger på her. Både spillerne og du å snakke om jobben en har lagt ned, det jo lett å si, men hva slags jobb er dere har lagt ned, og hva er dere har hatt fokus på for å komme i form som det er åpenbart at dere er?
Nei, det er jo definitivt det fysiske. Både,
er det løping? Både
ja, løping og styrke, ikke minst.
Hvordan utarter det seg da?
Nei, vi har jo, de fleste har jo skole og jobb på laget, men vi har ligget på en 7-8 økt i uke hele vinteren med fire fotballøkter og så tre egentreninger. De har to styrketrening i uke, og så har de en intervall på løpemøller som de har kjørt gjennom hele vinteren, en til to økt i uke.
Det er knallhard rapportering tilbake til treneren, sånn at dere vet at alle gjør det de skal?
Ja, vi har satt de opp i tremannsgrupper. For å sette litt press, det er lettere å møte opp og ta egen treninger hvis du er i gruppe, da får du litt forventningspress, og det er ikke så lett å lure seg unna. Så det har fungert veldig bra, faktisk. Så er det en som rapporterer inn alle resultater, ikke resultater, men hvem som har gjennomført og hva de har gjennomført på den gruppa. Så de rapporterer til meg og Inge. Så nei, det har fungert veldig bra.
Andre runde i køppen trekkes jo senere i dag. Hvem håper dere å få i neste runde?
Nei, jeg håper jo det blir Fløy, sånn sett. Fløy i Idrettsparken, det blir det uansett, sånn sett. Men det har jo vært det gøyeste. Det er mange, det er jo to mandalitter der, og en fra Vigeland, og så er det vel et par til fra Vestenfor. Så jeg tror sånn interessemessig rundt klubben, så tror jeg det hadde vært det gøyeste. Ellers så må det bli Viking eller noe sånt.
Jeg snakket med styrelederen din i går, traff han tilfeldig. Han var jo klar på hva han ville ha, men han tenker kanskje mer på lommeboka enn det å komme langt i køppen. Han ville ha Viking til Mandal.
Ja, jeg tror jo Viking eller Fløy trekker mest folk. Det er noen som snakker med meg og sønnen. Jeg prater med daglederen der, for det er litt med logistikken i Stavanger, så mener de at et Rogalandslag må søre vår. Så jeg håper jo ikke det blir deg. Det hadde ikke vært gøy.
Nei, men spennende blir det uansett. Tusen takk for at du var med oss, og gratulerer igjen med en stor triumf i cupen.
Og lykke til mot Start 2 på lørdag.
Ja, takk for det.
Ha det bra.
Ha det.
Nydelig prat med Stein Ove offensiv, og det er jo gøy å se da hva de får betalt for. Det å høre at de kjører 8 økter i uka, det er klart da ligger de ikke langt bak hva Start, hvis de helt enkelt ligger bak den jobben startspillerne
gjør. Ja, måten de har gjort det på, inspirerende sikkert for andre klubber som hører på, for det er fullt mulig å få til. Mm.
Men en situasjon som vi bare må prate om, som fikk Stein Ove til å tenke helst ikke, det er jo Jonas Seim sin scoring. Hva var det som egentlig skjedde der?
Det er jo en ball som blir slått inn. Er det Kostic som slår? Nei, ja, Kostic er det han som slår.
Nei, det er Fabian Østegård Næss.
Fabian Østegård Næss som slår den ballen, og så har vi fryst bildet. Det som skjer da er jo at ballen går stusses via en MK-spiller, videre til Seim, som tar et nydelig første touch, legger ballen ned og banker ballen i mål, sender egentlig Start videre i cupen med kampens siste spark på ballen der og da. For å feire alt mulig, og så skjønner vi ingenting. Plutselig blir det et jubelbrøl på stadion, så er det sånn, ok, hva er det som skjer? Nei, plutselig så har dommer og linjemann funnet ut at
det tar jo over et minutt, må jo gjøre det før målet er annullert.
Her er det offside, og så jeg skjønte ingenting. Hva kan dette være? Har de trodd at det er en startspiller som har stusset ballen videre? Hva er det som har skjedd for noe? Så når vi ser på det, så han er jo ikke offside i det innlegget slås, og han er jo offside hvis du tenker at det var en startspiller som stusser han, så det er jo den eneste log, eller hvis det er en forklaring da, så må det være at de tror at det var en startspiller som stusser han, men det var jo ikke en duell i gang, så jeg klarer nesten ikke.
Nei, forklaringen Start har fått den, og ikke vi snakket om med dommeren, det skal sies, er jo at Seim står i offside når første ballen fra fra Ness går, og at linjemannen da tenker at det er en ny situasjon når han stusses fra en MK-spiller, og at det er det de diskuterer om at han er i offside etterpå. Men det blir veldig merkelig for meg. Når han ikke vinker først, da, så blir det veldig rart for meg at de ikke lar målet stå. De må ha vært forvirret der, ja. Dommertrioen, og gjør rett og slett en grov feil da.
Det er en grov feil, for at veldig ofte så kan man alltid argumentere for hva som hadde skjedd etterpå og så videre. Men her sender jo Seim, han er ikke sånn at han kanskje kunne, han skårte, han avgjorde kampen, sendte Start videre til andre runde, og så går dommeren inn etterpå og sier, sorry, det går ikke videre alligevel. Og kontrasten da, fra å være en ung gutt som kommer inn, og jeg synes han var en av de beste når han kom inn, utfordret, kjørte på, viste seg frem, tok det der på ansvaret som jeg forventer at flere unge spillere tar når de får muligheten til A-lag til Start. Sinnssykt bra innhopp, avgjør kampen, og så er det han da som bommer en av de mest avgjørende straffene etterpå. Det er jo utrolige kontraster for en sånn ung talentspiller.
Men de som bommer på straffene til Start er jo Jonas Seim som er 17 år og Salim Kubiri som er 19. Hva gjør dette med selvtilliten deres?
Nei, det tror jeg ikke har noen ting å si. De blir selvfølgelig preget der og da, men blir løftet opp av lagkammerater. Supportere bryr seg ikke om hvem som bommer. Det er jo selvfølgelig kjempevondt der og da. Du føler deg som en syndebok, men så er det neste kamp, så tror jeg på en måte det er glemt igjen. Det er noen som bommer i straffekonk, og så blir det en vond opplevelse, noe du sikkert drar med deg og kan ta opp som et vondt minne, men også noe som man kan lære av.
Vi skal prate mer om Start senere, men vi må videre i programmet, fordi at Miraklenes øy, der skjedde det også ting i cupens første runde.
Ja, altså, de slutter jo aldri å imponere. Er det ett lag vi skal trekke fram som puncher above his weight, holdt det på å si, altså, som virkelig presterer bedre enn økonomien skulle tilsi, en spillerstallen skulle tilsi, en befolkningsgrunnlag skulle tilsi, så er det jo fløy. Marius Kjørvig Johansen og gjengen, hva de får til der ute, er helt vanvittig bra. De slo Lysekloster i helga i serien, og så går de altså hen og slår Sandefjord. Eliteserielag i Sandefjord, husk det. Start er jo et Obos-ligalag som vi nå har hyllet MK for å slå med rette der, men de slår ut eliteseriemotstand på Semo Arena, og de er så solide. Vi snakket om det jo. De spilte jo helt jevnt mot Start i treningskamp for 3-4 uker siden, så det han får til der ute, og den gjengen får til der ute, det må vi bare ta oss hatten av. Det er rett og slett veldig, veldig gøy. Og nå er det Sindre Osestad da, som er så utrolig gøy å se. En av de beste fotballspillere på Sørlandet. Fantastisk fin teknikk. Han fikk det ikke til i Start. Det å se han nå blomstre i fløy er bare rett og slett deilig. Jeg tror vi ringer Marius.
Hallo.
Hallo Marius, velkommen til FM Fotball.
Takk for det.
1-0-seier over eliteserielaget Sandefjord i cupens første runde. Hvordan smakte det?
Nei, det smakte veldig godt. Det gjorde det. Og så må vi bare prøve å lande i løpet av dagen, og så se videre mot neste kamp allerede. Men det var en kjempegøy kamp, og spesielt etterpå. Det er jo kanongod stemning på hele stadion her, så vi får håpe på flere av de.
Det er jo ikke akkurat første gang Fløy leverer når de er store underdogs.
Nei, og vi kan sånn sett slå hvem som helst her ute på Flekkerøya, så det er jo ikke sånn kjempeoverraskende at vi slår de ut, men alligevel, det er et veldig godt lag vi møter, så det imponerer oss.
Hva slags kampplan legger du mot en sånn kamp kontra en vanlig seriekamp?
Altså, forberedelsene inn mot den kampen var egentlig ganske like sånn som vi hadde mot Lysekloster. Vi hadde nok planer og ønsker om å ha litt mer ball, men de var ekstremt aggressive. Det synes jeg var imponerende. Og så er vi jo klare over at vi blir spilt mye lavere, så må vi orke å stå i det i ganske store deler av kampen, og det synes jeg var imponerende.
Så det er jo Sindre Osestad som blir matchvinner, nysigneringen. Kan du si litt om de bidragene han har kommet med etter at han ble klar for dere?
Det har vært et veldig friskt pust, og vi er glad for å få han inn. Og det klaffer jo sånn sett veldig godt med den skadesituasjonen vi har hatt på offensive spillere. Og han spilte jo treningskampen mot Jerv, da fikk han en halvtime, og han er vel tredd sist på den ballen, og så er han jo involvert i vinnermålet mot Lysekloster, og så avgjøre denne her, da. Nei, det er en spiller som holder veldig høyt nivå, og spesielt i PostNord så kommer han til å være en som bidrar med både mål og assist.
Det er jo en spiller som i perioder har dominert for Grorud i første divisjon, var innom en tur i Malta, spilte for Start forrige sesong. Hvordan har det klart å lande en så stor fisk?
Nei, det kom jo litt ramlende i fanget vårt da. Og det var han som viste ønske om å komme hit, og da tenkte vi at det er en sjanse vi ikke kan miste, så vi må bare prøve å få det til, og da har jo Regestimen, supportergjengen vår, gått inn med penger fra egen lomme, og samt tre sponsorer i Klubb 22 som har bidratt. Og det er jo ikke snakk om mye penger, altså. Det er det ikke. Det er ingen som blir rike av å spille i Fløy i det hele tatt. Men han hadde et veldig sterkt ønske om å komme hit, og så ser nok han på det som en mulighet til å ja, få litt sånn kickstart igjen og ta steget videre etter hvert da.
Nå tror vi, altså den overgangshistorien som på en måte har skapt sånn internasjonal oppmerksomhet, var jo den klassiske hvor han, Kristensen som gikk fra Vennesla til Fløy, det ble betalt i reg fra Flekkerøy, ja. Ikke sant? Men det som skjer denne, er det sånn nå at vi overgår den og at det er Spotify-avspillinger fra Regestimens nye album som betaler lønnen til Sindre Osestad?
Ja, jeg vet ikke helt om det overgår å betale i reg, altså. Jeg vet ikke om det er gyldig valuta nå til dags, men...
Nei, kanskje ikke det. Men det holder på med nå har du bygd en struktur, et lag som funker og så videre. Dere mister 5-6 spillere fra første elveren, mer eller mindre hvert eneste år. Og så må du gyve på da med... Det var nesten ikke en spiller på kontrakt i høst, og så er det på en måte alligevel klart å stable på beina en gjeng som slår så godt fra seg. Hva er det som er hemmeligheten, Udo Støre?
Noen store hemmeligheter, det er det ikke, men jeg tror spillere ser at vi har et sportslig opplegg som er bra, at det er gøy å spille for Fløy, og så har vi jo en fantastisk spillergruppe, og altså menneskene som er i og rundt klubben nå, ja, de sier det er en ekte klubb med sjel, og det står jeg inne for, altså. Og det samholdet som er gruppa, det er ganske unikt, mener jeg da.
Men der bytter, ja, men det lurer jeg på en ting, for det vi ser i Start, det er jo at de bytter spillere, de bytter trenere, de bytter folk hele veien, så klarer de på en måte aldri å virkelig få det til, mens dere er på en måte litt i motsatt ende, at spillergruppa er jo ikke den spillergruppa som var der for 3 år siden, men likevel klarer dere å skape det, på en måte, hva skal vi si for noe, den atmosfæren som gjør at spillere presterer bedre enn man kunne forvente, for det er jo det jeg tenker, liksom, okay, hvordan skal man måle en trener? Jeg tenker, okay, hvis en trener gjør spillere bedre, okay, det er et veldig, veldig godt tegn. Sindre Osestad var glimrende tidligere, fikk det ikke til i Start, nå får dere ut det beste han igjen. Det er jo et eller annet dere klarer å få til i samholdet, som gjør at spillere kanskje leverer bedre enn det de har gjort i andre klubber eller tidligere.
Jeg tenker det kan ha litt med trygge rammer da. At de kommer hit, føler seg godt tatt imot. Vi har vært veldig nøye på typen vi henter inn nå. Ikke bare fotballspillere, men typen som hentes inn. At dette er spillere som går inn i gruppa og som byr på seg selv. Og som på en måte bidrar til den kulturen vi ønsker å ha. Da. Det skal være litt takhøyde her. Spillerne skal jo være involvert. Det er ikke sånn at jeg skal bare sjefe og peke på de rundt, men de skal jo ha sin mening om hvordan de opplever ting og hvordan vi skal ha det her, og da så har man noen kontinuitetsbærer da, i for eksempel Sander Ysternes, Ante Knesovic, så når man kommer hit så er det på en måte noen ramme som man kommer inn i da, og jeg tror det er med å gjøre at vi står såpass sterkt sammen ut på banen da, og at vi klarer å grave fram resultatet da.
Dette er jo spillere som driver med andre ting enn det å spille fotball. Nå har vi snakket med MK litt hvordan de trener 8 økter i uka. Hvordan legger dere opp hverdagen til spillerne? Trener de like mye som det toppfotballspillere gjør?
Ja, vi trener jo på ettermiddagstid da, når de er ferdige på skole og jobb, eller hva det måtte være. Men vi har jo ikke mulighet til å trene på dagtid, altså på morgenen og sånt, og det, MK har vel noe sånn samarbeid med videregående som sikkert er helt veldig gunstig der, men det har ikke vi muligheter, så vi trener jo selvfølgelig mye, men vi har liksom en syklus som fungerer veldig godt for oss akkurat nå, og vi trener jo forholdsvis hardt også, men nei, jeg synes det fungerer veldig greit.
Og så har du mange spillere som har vært innom Start. Nå nevnte vi Osestad, Lien har du, du har Jo som midtstopper, Mathias Myhre Madsen, Levi Eftervåg. Er det på en måte en nøkkel for dere at, at de har vært i et, eller fått denne utdanningen og da i en, en toppklubb og kanskje ikke slått igjennom at dere kan være stedet de tar det neste steget? Det har vi sett tidligere også.
Ja, helt klart. Altså, de kom jo hit som allerede gode fotballspillere, og så, så har de jo sånn profesjonell holdning da. Mm. Og det tror jeg er veldig viktig, og det, det er jo kanskje en ganske markant forskjell på de som kommer fra mindre klubber og de som kommer fra for eksempel Start. At de allerede har den profesjonelle holdningen. Og så, så igjen, de har kanskje ikke blitt helt sett i Start, at de blir mer en av mengden, og så så kommer de hit og tar store steg. For eksempel Fredrik Lien har jo tatt enorme steg på ett år. Xiaolong Yu har jo tatt store steg, gått ifra på en måte å sitte på benken til at han er fast i, på laget nå. Og så ser vi at Levi jo begynner på en måte å få ut det potensialet som vi vet bor igjen da.
Så tar de jo spillere, hvis du tar fra Don da, det siste som har vært sånn, litt opp og ned mellom 3. og 4. divisjon. Du har Ola Rønningen, du har Alejandro Sørum, de to starter riktig nok på benken, men August Fredriksen har kommet inn fra via Start 2 og, og Don, og, og leverer nå. I,
Benjamin Sundo.
Benjamin Sundo gjør det kjempebra, kommer fra Don, så, så det er jo liksom det der å finne, ja, jeg føler det har funnet det perfekte videre, neste steg da, for disse spillerne som skjønner at, ok, her, her har jeg noe mer å bidra med.
Ja, ja, no, de dere nevner nå har jo tatt veldig store steg allerede, og som du sier, ja, Ola og Alejandro har startet på benken, men ser allerede at det store fremskritt der, og så August har jo prestert kanonbra, har jo levert 3 assist i hvert fall på de siste 4-5 kampene. Og så Sundo da, som har hatt stor utvikling, og mot Sandefjord så er han jo en gigant og viser jo hva som bor i han, så det
lokalfotballen, spiller, Harry Maguire, ja. Er du med på den?
Ja, han er bedre enn Harry Maguire.
Ja, jeg mener det er mer Harry Maguire anno 2020.
Det ja, det er det kanskje.
Men vi snakket med Stein Ove i MK som sier at de håper på enten Fløy eller Viking i neste runde. Hvem håper du at Fløy får?
Jeg tenker det mest naturlige er at vi får MK borte da. Og jeg tror det kunne blitt kjempegøy. De er flinke på arrangement, og det vil komme til å bli mye folk hvis, hvis vi får de der borte.
Så er det jo en ny kamp igjen allerede om 2 uker. Det er jo borte mot Arendal. Det er en tøff en. Hva slags forventninger
har du? I 2 uker, Søren?
Ja, om 2 uker.
Om 2 dager?
Ja. Ja, jeg mente om 2 uker. Nei?
2 dager.
2 dager, ja. Ja, ja. Nå var det mye tull.
Nå var det mye greier.
Om 2 dager.
Ja.
Nei, den blir knalltøff, og så vet vi at de måtte jo ut i ekstra omganger mot Express, så det er kanskje ikke sånn kjempehøydare det, å måtte ut i ekstra omganger mot et 4. divisjonslag, men de står jo sånn sett i samme situasjon som oss, vært en hektisk første uke, og men vi føler oss klar, og så får vi se hvem som kommer på trening i dag og føler seg fit for fight. Det er litt sånn uvisst enda. Da måtte jo Valen av, og Eftervåg måtte av, så vi får håpe at de er good to go, men uansett, vi jobber med det vi har, og jeg stoler 100% på de som kommer inn også.
Så skal vi snakke litt nå om Start. Hva tenker du om det som har skjedd her nå riktig på et tap i parken der, og det som har skjedd der de siste årene, og dere gjør det dere gjør ut på Flekkerøya?
Nei, man følger jo selvfølgelig med på Start når man bor i Kristiansand kommune, og jeg synes jo først og fremst det er litt trist da. De skal jo være flaggskipet her, og jeg skulle jo gjerne ønske at de var i Eliteserien, for jeg tror jeg hadde gagnet også. Men det har vært mye utskiftning av personer i klubben, og ikke minst i spillerstall, så de har jo slitt veldig med å få en kontinuitet, og så er det jo hardt rammet liksom den økonomiske situasjonen. Da. Så jeg synes det er trist, egentlig.
Ja, du skjønner at det er vanskelig å få til noe særlig med 35 millioner på spillertropp, ikke sant?
Jeg skulle gjerne ha 35 millioner her. Ja,
det var det jeg tenkte.
Nei, men tusen takk for at du var med oss, og lykke til om 2 dager mot Arendal og videre i cupen.
Tusen takk for det. Takk for praten.
Takk for praten. Ha det bra.
Ha det godt.
35 millioner på spillertoppen, Daniel, det bruker ikke staten. Nå blir de sure på det.
De gjør det. Nei, men det klart at det jo en sånn en ting som går igjen der når Start er økonomisk krise, ikke sant?
Det hørte vi jo i Mandal også. Det var jo en ting som kom der. Skulle likt å sett hva vi hadde fått til med 40 millioner, som totalbudsjettet til Start, at det blir sånn... Ja, de skjønner ikke helt hvorfor det ikke går da.
Ja, og det, litt, det kan man jo skjønne når man ser, ikke sant? Du ser trenere og assistenttrenere med å rydde til og rydde fra før og etter kamp, ikke sant? Du ser spillere som går på skolen, som gjør den enorme jobben utenom, ikke sant? Du ser den, hva de faktisk klarer å få til av kultur, når de må klare alt på egen hånd og nesten uten noen økonomiske ressurser, så skjønner jeg jo at de synes det høres rart ut da, selv om Start har 5 millioner i stadionleie og så videre og så videre, og vi må sammenligne Start selvfølgelig med de konkurrentene de har i Obos-ligaen, men det er jo litt fascinerende da, at det liksom snakk om økonomisk krise, men det er jo faktisk en, de henter jo spill, ganske mye spillere, de har, ja, de bruker faktisk da 40 millioner i året, og jeg klarer ikke å få til så fryktelig mye.
Og så tenker jeg at dette er jo et eksempel hva en kan få til med folk som står sammen, som trekker i samme retning, som samarbeider, og der det ikke er konflikter, at det er jo kanskje hovedårsaken til at Start er der det er. Alt som har skjedd de siste årene, folk som ikke klarer å samarbeide, hva et fellesskap og et samhold kan gjøre.
Og for de som ser på spillet på TV 2, så er det jo det som det er et sosialt eksperiment som egentlig kan sammenlignes litt faktisk mye, om det kan det, med Start og for eksempel av MK eller Vindbjart.
Kjellerlaget?
Ja, kjellerlaget. Det er jo kjellerlaget. Så hvis du er oppe der, det er konflikt, ikke sant? Det er maktkamper, det er rett og slett styret å være der oppe. Men når du kommer ned, sånn som i Vindbjart, når vi da plutselig fikk to vaskemaskiner som spilleren da kunne gå og vaske tøyet sitt etter kamp. Det var jo eufori når vi fikk inn et skap fra Tine i den garderoben ved siden av, hvor vi kunne drikke yt to ganger etter trening. Altså det var jo, er det mulig? Varm lunsj fra Maxi Catering en gang i uka etter trening. Det var, altså de tingene der betydde så utrolig, utrolig mye i forhold til alt man får servert på Sør Arena, at selvfølgelig er det med å skape et, man får det fellesskapet mer gratis av å ha små ressurser enn store, som ville bare være. Så hvis Fløy hadde fått 40 millioner, så hadde det nok vært vanskeligere å holde det fellesskapet, fordi at da må man betale mer for spillerne, man må hente, ja, det blir noe annerledes greier. Så tenk på det, kjellerlaget.
Men for startsdel da, nå har de jo åpnet sesongen med 1-3-tap mot både Bryne og Ålesund, ryker ut i cupens første runde, og så hva i all verden er det som egentlig foregår?
Nej, de seriekampene kan jeg jo ta litt for seg selv. På en måte virkelig flaue her, tenker jeg jo, er cup-exiten mot Mandal. Da de liksom skulle få en enkel kamp i gåsøyene og bygge litt selvtillit inn mot en bortekamp mot Mjøndalen. Og så skjer det motsatte. Og det jeg reagerer mest på bort i Mandal er jo innstillingen til en del spillere i den første omgangen, hvor det er åpenbart at dette betyr mer for MK enn det betyr for Start, og det synes jeg var det mest skumle. Når de da havner under, ligger under 1-0 til pause, så er det vanskelig å komme tilbake og score to mål. De burde kanskje gjort det utifra spill og sjanser, men også når de kommer ut i ekstraomgangene, når jeg tenker at ok, nå fikk de ekstraomgangene, nå de kom til å score et par mål den siste halvtimen, så ser vi jo at stallen er tynn. De må bytte ut noen spillere, og da er det ikke så veldig stor forskjell på de lagene. Så,
jeg kan ta et eksempel. Jesper Mathisen. Jeg husker jeg stusset alltid når jeg var spiller selv i Vindbjart, og i andre lokale klubber spilte mot Start. Hvorfor han i Eliteserieklubben gadd å bruke energi på å være så på, kanskje på en måte trash-talke litt, prøve å holde nede disse, altså på en måte virkelig trykka til i duell, altså ordentlig, det var sånn, jeg tenkte, vi ser jo opp til deg, hvorfor er du så på en måte ufin og tøff mot oss, ikke sant? Og så har jeg snakket med han om dette i ettertid, det var fordi at han skulle aldri i sitt liv tape en kamp mot et lokalt lag for Start. Det skal bare ikke skje, og på en måte det sinne eller den aggresjon han klarte å bygge opp mot å på en måte gjøre disse her småklubbene til fiender der og da, det er det alt for få som klarer, og det er som sagt der og da tenkte jeg at, ok, var det kanskje litt for hardt, men når jeg tenker på det ettertid, så er det akkurat det som er grunnen til at startet røykekøppen i 2015, 17, 19, 23 og 24, det er jo nettopp fordi de mangler den, på en måte, stoltheten, eller hva du kan kalle det for noe, den der frykten for at Start skal jo selvfølgelig, herre, ingen skal få den historien. Sånn som nå, jeg følte meg jo så spesiell når Vindbjart vant i cupen i 2015, og det skal vi selvfølgelig fortsatt være, men det er jo ikke så spesielt lenger. Nå har jo de i Amandala opplevd det, de på Flekkerøya opplevd det, det er jo nesten like vanlig å ha opplevd det nå som ikke har gjort det, og det er jo klart at det ønsker ikke Jesper Mathisen skulle skje, det er en mangelvare. Jeg synes Erik Schulze viser noe av det. Han kom inn og tok tak i den kampen der, skåret et flott mål.
Både han og Grunnekjen viser riktig innstilling når de kommer inn.
Yes.
Men hva gjør denne åpningen på sesongen med Azar Karadas sin standing i og rundt klubben?
Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke det er noen sånn fare for at folk begynner å rope at nå må vi bytte trener. Men de har jo hastverk for å ikke havne i denne bunnstriden, så er de nødt til å begynne å plukke seier i første divisjon. Det blir større press på han. Forventningspresset er mindre, men det blir allikevel større press på han for hver kamp som går nå, uten at Start klarer å plukke poeng. Og så er det der med å jobbe med den strukturen i laget, relasjoner som han har vært innom, de kom sent i gang. Om det er mulig hvis det blir sånne kamper der de får dårlige opplevelser, om de klarer å på en måte jobbe med de riktige tingene, ha det rette fokus. Han virker jo ganske beinhard, synes jeg, på dette med fokus og hva han kan gjøre noe med. La seg tilsynelatende ikke prege veldig mye av andre ting som skjer i klubben. En usikkerhet rundt amerikanere, økonomi og de tingene der. Og det er han jo helt avhengig av, at smitter over på disse spillerne. Og det de trenger mest av alt er jo gode opplevelser for å få dette her på rett kjøl. Og så blir det spennende å se om det er et preget startlag som kommer på banen mot Mjønner. Jeg er veldig spent på den kampen der, om de på en måte klarer å kaste vekk ryggsekker og eventuelt bagasje som vi preger de mentalt. For det har vi snakket om her etter de to første kampene, og jeg har fryktet at det på en måte blir en sånn gjenganger, at det er det vi kommer til å snakke om, og det de kommer til å bruke som en, ikke en unnskyldning, men en forklaring på at dette ikke går.
Men tror du, Daniel, det er fare for at ting blir ordentlig stygt og rakner fullstendig nå, eller tror du opplevelsen mot MK kan fungere som en slags vekker inn mot Mjøndalen-kampen?
Nei, det har jo på en måte raknet. Altså, klubben har jo raknet. Så er spørsmålet, og hvor godt klarer de å sy det sammen, og hvor kort tid tar det? Jeg tenker liksom, det vi skal huske er at Azar Karadas har blitt kastet inn i en klubb som er kanskje den største kaosklubben i dette århundre i Norge. Og med konflikter, med økonomisk kaos, med nøkkelspillere som har uttalt at de ville bort, med måtte klare seg med, nå har vi ledd litt av ressursbruken, men det er klart at det har vært krevende for de i vinter å vite hvilke spillere de kan få tak i. Mange av de har kommet inn alt for sent, så de har på en måte ikke fått jobbe inn et lag. Så det er utrolig mange formidlende omstendigheter rundt Azar Karadas sin jobb i Start. Men det er klart, vi har sett trenere som har klart å komme inn tidligere og få en raskere omveltning på ting enn det Azar Karadas har gjort. Så det er klart at selvfølgelig skal vi måle han. Kan ikke bare tape kamp på kamp på kamp uten at det skjer noe. Det, men er ikke der i det hele tatt at vi skal begynne å peke fingre på Azar Karadas på det tidspunktet her. De må bare samle seg, og så må de løse det så fort som overhovedet mulig.
Men jeg har jo også en sånn litt følelse at vi nå ser resultatene av det som har skjedd i vinter, at vi kanskje har hatt litt lite fokus på dette tidligere i oppkjøringen og sånne ting. Vi har snakket om treningskampen og sånn, men når du ser totalbildet, hva andre klubber har gjort, hva slags kontinuitet de har, hvordan de har jobbet i vinter og sånne ting, så er det klart det er en kjempeulempe for Start. De hentet 4-5 spillere inn som skal være nøkkelspillere dette året i de siste to ukene. Noen kom til med etter første seriekamp, så
og derfor var jeg jo faktisk litt imponert, sånn som Brynekampen prestasjonsmessig, så var jeg litt imponert. Nettopp fordi at jeg synes de spilte ut Bryne i stor del av den kampen der, med et lag som er relativt nykomponert. Så på en måte sportslig sett så har det vært en kamp som har vært over pari, og en som har vært ganske godt under, og det er liksom...
Men det er jo allerede... ikke over pari når Start taper 1-3 mot Bryne.
Nei, men det er det ikke. Jeg snakker om prestasjonen her, ikke sant? Det er jo to veldig forskjellige ting, men det er klart at det sånn... Se det, zoom ut, se Start ligger sist i Obos-ligaen, at røyke ut av køppene, det kan jo ikke bli så mye verre enn dette, men kanskje kan det da. Det kan jo faktisk bli konkurs i løpet av sesongen. Hvis amerikanerne trekker seg, så Start fort et sjette divisjonslag i løpet av 2024, så dramatisk det jo.
Så kan vi jo, hvis vi tar skikkelig fugleperspektiv og hvor klubben står akkurat nå, så får vi håpe at det bedrer seg og se hva som ble gjort da etter fjoresesongen. Da Sindre Kjelmeland forsvant ut, da Magni Fannberg forsvant ut, og så har de på en måte byttet litt ut med det rigget de har nå. Hva var poenget? Ikke sant? Det jo det som det gjentagende med Start gjennom så mange år. Hva var poenget med å fjerne Atle Roar Haaland og Joey Hardason? Hva var poenget med å fjerne Sindre Kjelmeland og Magni Fannberg? Hva var poenget med å ansette Asa Karadas, en urutinert trener? Det disse tingene her som kjernen i det som Starts store problem, at det blir tatt masse valg på grunn av konflikter, eller at folk ikke stoler på hverandre, eller har hverandres rygg, og så blir det ikke noe bedre. Så det jo det som på en måte det
nettopp derfor så bottom line for meg. Derfor satt vi her ganske lenge og backet Sindre Kjelmeland, ønsket ikke å få noen forandring, vi backet Magni Fannberg, ønsket ikke å få for mye forandring, og det er jo nettopp fordi at at når vi har gått gjennom historien til Start de siste 25 årene, så ser vi da at, ok, hva er, Marius Kjørvik snakker om det selv, det er kontinuitet. Det er de samme folkene du møter på, det er samme treneren, det er på en måte, det å bygge det har Start aldri klart, og med mindre de klarer det på et eller annet tidspunkt, så kommer de heller ikke til å bli så fryktelig mye bedre.
Vi skal gjøre det sammen som vi har gjort i tidligere perioder nå, og som vi har vært kritiske til styret i Start, vi har vært kritiske til ledelsen i Start, og det må på en måte begynne på toppen. Det må begynne med sterke ledere som setter ut en kurs, som sprer ut et budskap i den klubben om hvordan de skal ha det. Det kan ikke være små konflikter eller store konflikter hele veien, eller dårlig samarbeid med breddeklubbene. Det er fortsatt alt for mye som ikke henger på grep i den klubben der, både når det gjelder planverk og hvem som sitter i hvilke roller før dette her løses.
Ja, for hvem det som egentlig skal sette kursen for Start nå?
Nei, det jo et styre som ikke ha den tilliten i omgivelsene, sånn opplever det. Fortsatt noe groms fra fjoråret som henger i veggene. Det er personkonflikter som fortsatt pågår i kulissene. Ikke i samme skala som det vi så mellom Magni Fannberg og Terje Markussen. Og så er det en dagleder i Sveinung Hedding Valvik, som hans viktigste oppgave nå er å legge til rette økonomisk for at den kan få inn investorkapital.
Der er det jo trøbbel nå.
Og der virker det også som det er
trøbbel. De er bak på marked, akkurat som i fjor. De er bak på publikum, akkurat som i fjor. Og de er på en måte brukt opp det de har av spillerpenger, holdt det på å si. Så den regningen som amerikanerne eventuelt må ta over, er allerede vokst seg veldig, veldig stor.
Og det er jo grunn til å stille noen spørsmål her til spillerne starter hentet inn. Ikke fordi de mangler bredde eller fordi de ikke trenger spillere, men på grunn av økonomien og det som skal skje senere. Det er mulig de hadde vært enda verre stilt hvis de på en måte hadde brukt Jesper Gravdal, Jesper Gregersen eller flere av disse unge spillere, men det var litt der vi trodde de skulle være, Daniel, og så har vi sett de har hentet Kosic, de har hentet en andre keeper, de har hentet Kristoffer Hoven, de har hentet Makosso, og da blir det ikke Adrian Efstad Nilsen og Jesper Gregersen og eventuelt Gravdal som skal spille uke inn og uke ut og kanskje bygge seg på den måten der. Altså, Karas har kommet inn og fått gjennomslag for å hente spillere, og det synes jeg, det henger ikke helt sammen når vi ser totalsituasjonen i klubben.
Og så virker det på en måte veldig hånd til munn uke for uke, sånn som jeg ser det. For at vi har fått høre tidligere i preseason at ok, nå er det ikke råd til noen ting her. Ikke sant? Og så går det en uke, og så er det sånn, ok, vi fikk midler til å hente en spiller. Okay,
altså etter den Kosic, der Marian Kosic-signeringen, ja. så fikk jeg da høre fra Start at det kunne komme inn en spiller til. Ja, og etter det har det vel kommet inn 3-4 spillere.
Nettopp. Jeg skjønner at Bjarne har forsvunnet, og at det på en måte åpnet seg litt her og litt der. De har ansatt Rune Hegeland, noe vi for øvrig er veldig for positiv til, men det på en måte de har jo gjort.
Men her har du en trener som ønsker å bygge et sterkest mulig lag, og som ikke, tror jeg, på en måte har total oversikt over klubben. Og
men det må jo
en dagleder som har et eller annet sportsjefansvar. Men hvis de hadde visst hva de kunne forholde seg til tidligere, hadde det ikke vært smartere å hente 1-2 spillere med større kvalitet enn å hente de, hvor mange har de hentet?
Fem.
5 eller 6?
Jag hämtar Sivert Sira Hansen, Marian Kosic, Kaja Makosso, Kristoffer Hoven, Mats Viken, Nikolas Pignatel Jensen.
6 spelare är ganska nya.
Ja. Ja. Men de 5 sista då?
Ja, hvis jeg kunne valgt, så ville jeg slått sammen, hvis man hadde visst vad man hadde hatt å forholde seg til, så ville jeg slått sammen Mats Viken og Kaja Makosso, for eksempel, at det en spiller til. Jeg ville slått sammen...
Mats Viken og Pignatelt er en bedre
stopper. Det en bedre stopper. Og så ville jeg slått sammen kanskje Makosso og Kosic, da, til en helt vilt god defensiv midtbandspiller, hvis det var mulig. Eller Hoven og Kosic til en veldig god spiss. Altså, jeg føler akkurat nå, isolert sett, så har jeg ikke vært så kritisk til signeringen en, for jeg har forstått hvorfor de må på en måte tette de hullene, men sånn som det ser ut nå, så tenker jeg kanskje det kunne vært prioritert annerledes.
Men det en fare nå for at Start reiser til Mjøndalen på mandag og taper der, eller det et lag de bør slå?
Det tenker jeg en helt åpen kamp, så absolutt fare for at de reiser til Mjøndalen og taper. Se på det Mjøndalen-laget. De har tatt ett poeng i de to første rundene, men når du ser på selve laget til Mjøndalen, så det ikke stor forskjell på Start og Mjøndalen. Litt like type lag, med en del... kanskje enda mer rutine i Mjøndalen på noen plasser, Daniel?
Ja, nei, de møter jo et av de svakeste lagene I ligaen. Altså, det bunn 6-7 det laget til Mjøndalen, og så blir de har mange dårlige opplevelser fra Mjøndalen. Det blir ikke en enkel kamp på noe som helst vis, men jeg tror jo at hvis de klarer å komme seg opp på prestasjonen mot Bryne, for eksempel, da, så kommer Start å kunne klare å vinne en del kamper, spesielt mot disse bunn 8-9 lagene i Obos-ligaen, for så gode er det ikke I forhold til Start, det så vi mot Bryne. Så veldig, veldig spennende. Så jeg tenker at
jeg folk, håper... folk som sitter andre steder I landet og ser på lagoppstillingen til de to laga, jeg tenker vi av og til kan overvurdere lagoppstillingen til Start og hvem de har. Når du ser lagoppstillingen til Mjøndalen, så det jo det Mathias Bringaker, det Ovenstad, det Sveen, det Holten, regner som et av de største midtstoppetalentene i landet, som U-landslagsspiller og spiller i Brann, eller som utleid fra Brann. Det Meinhard Olsen, det Erik Brenden, det Kristoffer Tokstad. Så av og til tenker vi kan sitte her og tenke at det startlaget, ja, de skal selvfølgelig til Mjøndalen og vinne, og så det ikke noe særlig forskjell på de to lagene.
Nei, det jeg helt enig det.
Nei, så har vi jo Jerv og Arendal som også videre I køppen. Jerv slo jo Randesund og midtstopperpar I den kampen, Daniel Ose. Det var Henrik Ropstad og Espen Ramse Knudsen.
Ja, der gikk etter rapporten kjeften I ett gjennom hele kampen fra de to gutta der. To beste kompiser som naboer kan kaste stein fra det ene huset til det andre. De da blitt det nye stopperparet til Randesund. Jerv bytte hele laget. Spilte hadde vel en eller to spillere kanskje som fra den vanlige startoppstillingen Endresen putta to veldig sånn oppskriftsmessig klassisk første runde seier for
I motsetning til det Start gjorde
yes, og så har du da I tillegg Jerv da som vant 1-0 de måtte spille sin første hjemmekamp på Flekkerøya, fordi at den det var på grunn av snø på Levermyr, så da har de fått seg en veldig fin start I Jerv, litt sånn som vi har trodd, solide bakover, han har nå spilt sine to første kamper uten å slippe inn mål. Mansour Gay avgjorde den kampen ganske sent mot Ørn Horten, men ja, fint ut fra hoppkanten for Jerv der. Og så Arendal.
De fikk det litt tøffere.
De fikk det tøffere, de måtte til ekstra omganger for å avgjøre det mot Express, vant også 1-0 sterkt bort mot Vard Haugesund I sin serieåpning, så også de har jo på en måte kommet fint I gang, men litt skeptisk til om det Arendal-laget kan klare under Vegard Hansens ledelse, som en veldig rutinert trener, men at de klarer å henge på I det jervtoget, det tviler jeg egentlig ganske sterkt på.
Andre runde I køppen blir trekt I dag klokka 13.00, så det får vi dessverre ikke med I podden, men det altså... Fløy, MK, Arendal og Jerv.
Fire lokale lag med I køppen og ikke Start. Det så surrealistisk at det helt vilt.
Kanskje like så greit, for Start vinner jo aldri verden køppen.
Nei, det tror jeg ikke du får så veldig mange supportere med på. Det klart at det igjen penger da. Det koster selvfølgelig litt penger å reise til Mandal, men det koster å ryke ut av køppen. For at, hvis
og for en kamp vi kunne fått I Grimstad da. Vi hadde antagelig, tror jeg, fått Jerv Start I i cupen hvis Norges fotballforbund hadde fulgt det de pleier å gjøre. Hvilke lokale lag har sist møttes i cupen? Veldig lenge siden Jerv og Start møtte, så når Jerv rykka ned, så tror jeg de hadde sendt Start til Grimstad på Levermyr, men da hadde de vel fort Jerv vært favoritt og Start vært ute uansett, så
absolutt.
De blir spart for den ydmykelsen.
Vi får avslutte med en Instagram-melding fra lillebror Tobias Sira Hansen etter seieren over Start. Sorry bror, jeg skal til Ullevål.
Nei, men vi skal faktisk, for vi har lovt folket, vi skal faktisk gå ta et par ting til, for Start 2, de moste vigør, imponerende i sin første kamp, og der var Jonas Heim da, den nøkkelspilleren, hadde både mål og assist, 3 børspoeng i den kampen der, imponerende av Start 2 og Johan Jønnes Nilsen å ta den skalpen. Vi snakket så vidt om det, men Vindbjart var i Mandal og vant 1-0. Det ble håndgemeng mellom Kulibyrk og Omar Keil i den kampen der. Begge ble utvist, men det var altså unge innleide spiss. Godeste, hva heter han for noe? Jakob Kjølsrud som skårte det målet. 1-0 til Vindbjart i den kampen der. Som sagt, de 3 sørlandslagene vant i andre divisjon. Veldig bra. Fløy, vi snakket ikke så mye om den, men Aksel Kloster igjen på skåringslista, og Simon Valand, som gjorde at det sto Lysekloster med Alexander Dang på Flekkerøya der i serieåpninga. I fjerde divisjon så fikk vi et Våg-lag som gikk og banka Ekspress på Fevik. Veldig imponerende. Et tydelig signal fra Våg om at de en klubb i vinden, de er med å regne, Felix Kutsch-Eriksen blant annet med scoring der borte, og så har vi et Don-lag da, som gikk kanskje ikke på den største skuffelsen i serieåpningen, tappte 3-2 mot Bjørnar Hove og Birkenes borte der. Det var et skudd for bøyen for Christian Staviks menn i serieåpningen der, så det er, nå skjer det. Nå skjer det ting.
Og det tikker inn mye meldinger i innboksen min faktisk, Daniel, fra folk som etterlyser en lokal fotballspesial. Det må vi jo få til neste uke.
Ja, det skal vi få til i neste uke, absolutt.
Og så minner vi om livepod på Håndverkeren 19. april også, det nærmer seg jo.
Ja, og kamp til mandag mot Mjøndalen, som folk selvfølgelig må følge hos oss.
Tusen takk for at dere lyttet til denne episoden, og så er vi tilbake igjen med ny episode i neste uke.
Programmet er sponset av Ops Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus.